Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh suatu kemuliaan dan kebahagiaan tersendiri bagi setiap kita tatkala datang penjelasan, datang pencerahan, datang nasihat, datang dalil nusus dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita oleh Allah diberi hidayah untuk menerima dengan baik dan lapang dada. Ketika kita mendengar perintah Allah, ketika kita mendengar perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah nasihat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Hendaknya bagi kita tatkala kita mendengar perintah Allah Azza wa Jall, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling pertama dan paling awal yang kita lakukan adalah meyakini kebenaran perintah tersebut kemudian menjalankan dan melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jall. Bukan tanya pahalanya berapa ketika kita menjalankan perintah tersebut, keutamanya apa, bukan itu dulu. Akan tetapi yang paling awal dan paling pertama, meyakini kebenaran perintah tersebut kemudian melaksanakan dan menjalankan, mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga kata beliau rahimahullah, ketika datang larangan dari Allah dan Rasulnya, maka yang paling awal, paling pertama kita lakukan adalah meyakini akan kebenaran larangan tersebut yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita meninggalkannya secara total, secara utuh. Jangan tanya dulu dosanya seberapa, hukumannya apa, dan seterusnya. Tapi yang paling pertama, meyakini kebenaran larangan tersebut, kemudian meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita semua tentu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada kita agar kita kaum muslimin, agar kita kaum mukminin itu masuk ke dalam Islam secara utuh. Firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memulai dengan seruan, panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Baqarah ayat ke-208. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kalian mendengar atau membaca firman Allah kalamullah itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, hendaklah betul-betul perhatikan dan betul-betul renungkan. Berarti ada masalah besar di balik itu. Ketika apa? Seruan itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffatan. Perintah Allah di dalam ayat ini agar kita semua masuk ke dalam Islam secara utuh, total, secara hakiki. Disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir ayat ini, yakni jangan engkau tinggalkan apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, kau amalkan, kau yakini, kecuali betul-betul Islam yang menjadi dasar dan payungnya. Kita berucap ini, berucap itu, kita berbuat ini, berbuat itu, apa yang kita yakini, jangan sampai keluar dari Islam. Illal Islam, kata beliau, yastau'ibuhu, sehingga seluruhnya terbimbing, terdidik di atas nusus wahyain, di atas nusus wahyain Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami oleh salaful ummah. Ini yang perlu kita sangat dan sangat perhatikan. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, semua fitnah yang muncul, seluruh lafadznya beliau, kullu sunufil fitan, kullu sunufil fitan, semua fitnah apapun yang ada di muka bumi ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat, segala fitnah, termasuk fitnahnya, makarnya syaitan, tipu daya syaitan, yang pasti syaitan menjerumuskan kepada lembah kebinasaan dan kehancuran, itu pasti. Obat yang paling utama dalam menangkal seluruh fitnah yang ada adalah Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang difahami Al-Quran dan Sunnah itu oleh salaful ummah, ini yang paling pertama dan paling utama, paling awal untuk meng-counter seluruh fitnah yang ada, dikembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita semua tentunya tanpa terkecuali wajib meyakini kebenaran yang ada pada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, dan wajib menjadikan pegangan yang kokoh sampai akhir hayat kita. Wajib kita pula mempelajari kandungan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah untuk pegangan hidup kita sampai akhir hayat. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ya yang kemudian menjadikan bahan dari tema daurah kita ini adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. innahu lakum ma'adzuhum mubin. Oleh Allah dilarang jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti tadi yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika datang larangan dari Allah atau Rasulnya, yang paling pertama kita lakukan adalah mengimani kebenaran larangan tersebut, kemudian meninggalkan secara total. Di sini Allah memerintah kepada hambanya, kepada orang-orang mukmin, untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwati syaitan adalah jalan-jalan, cara-cara syaitan yang Islam datang menyeru, memerintah untuk menyelisihi, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsir ayat tersebut adalah upaya meninggalkan semua yang Allah perintahkan kepada hambanya. Itu langkah-langkah syaitan. Ketika hamba Allah meninggalkan perintah Allah atau perintah Rasulnya, berarti dia terjerembab dalam langkah-langkah syaitan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya, kemudian dia meninggalkan, tidak mentaati, mengenyampingkan perintah tersebut, dengan sengaja dia tinggalkan, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan di kala itu. Demikian pula di antara langkah-langkah syaitan adalah upaya para syaitan, para syayatin, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, itu melakukan apa yang Allah larang dan Rasul larang. Ketika ada sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kaum muslimin dan muslimat menjalani, melakukan larangan tersebut, dan dia sengaja melakukannya itu, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang dilakukan, berarti saat itu dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Termasuk langkah-langkah syaitan itu ialah mengemas sesuatu yang sunnah, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang mendatangkan keutamaan dan pahala dari sisi Allah, dikemas oleh syaitan tampak buruk. Tampak buruk. Sehingga yang terjerembab dalam langkah-langkah syaitan di bab ini, dia meninggalkan perkara yang sunnah, perkara yang mendapatkan pahala, perkara yang mulia itu. Secara nas, apakah itu ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW menyebutkan dengan sharih, dengan gamblang jelas, bahwa perkara ini, amalan ini, perbuatan ini, ucapan ini mengandung nilai pahala dan keutamaan di sisi Allah, dikemas oleh syaitan tampak buruk. Entah dengan ucapan yang tidak pantas, misalnya seorang memelihara lihiyah umpamanya, kaum muslimin, kaum laki-laki memelihara jenggot, dibilang kayak kambing, atau dibenci, dimusuhi, atau dicela. Dalam keadaan jelas-jelas sunnahnya, atau jelas-jelas hadisnya, jelas semuanya wadih. Di saat itu dia terperangkap, terjerembab dalam langkah-langkah syaitan. Ditampakkan buruk oleh syaitan, sehingga banyak yang terperdaya. Nah, demikian pula sesuatu yang menyelisihi syar'i, sesuatu yang bernilai maksiat kepada Allah atau dosa, dikemas oleh syaitan tampak baik. Tampak baik. Sehingga siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang terperdaya dengan itu, kemudian melakukan hal-hal itu, berarti dia telah terjerembab dalam langkah-langkah syaitan. Jelas maksiatnya, jelas melanggar syariatnya, secara nas dan aqwal a'immatus salaf, bahwa amalan ini, perbuatan ini, ucapan itu, itu menyelisih syar'i dan mengandung nilai dosa. Namun dikemas oleh syaitan tampak baik, dilakukan oleh mereka yang amalan ini dibilang sunnah, dibilang syar'i, padahal jelas-jelas bukan sunnah, padahal jelas-jelas menyelisih syar'i. Yang ini adalah jelas-jelas haramnya, jelas dosanya, tapi dilakukan enggak. Kalau seperti ini enggak dosa, enggak haram. Yang haram itu begini, padahal itu sesuatu yang wadih, sesuatu yang jelas itu haram, itu dosa. Sehingga orang berbondong-bondong melakukan itu semua. Ini termasuk bagian dari langkah-langkah syaitan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua tentu tidak menginginkan masuk atau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia musuh yang paling nyata, kata Allah, fa innahu lakum aduwwun mubin. Naam. Sehingga kita harus memerangi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, syaitan pasti terhadap manusia, terhadap kaum muslimin dan muslimat itu pasti merusak, pasti menjerumuskan kepada perkara yang Allah larang, pasti menggiring agar meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, pasti merusak ibadah yang sedang dilakukan oleh hamba Allah. Itu syaitan. Nah, makanya salah satu contoh ketika kita sholat, imam menyatakan stawu tarosu sudul kholal wala tad'u furjatan lisyaitan. Coba rapat dan luruskan shaf kalian ketika sholat, jangan kalian tinggalkan celah untuk syaitan di antara kaki-kaki kalian. Ketika ada celah syaitan masuk, pasti merusak sholatnya. Artinya pasti dia upaya untuk itu, untuk merusak sholat tersebut. Bagaimana sholatnya itu rusak? Nah, itu kerjaannya syaitan. Tidak rela kalau kaum muslimin dan muslimat baik. Tidak rela syaitan itu kalau kaum muslimin dan muslimat ibadahnya diterima oleh Allah, ibadahnya benar, sikapnya benar, akhlaknya baik. Tidak rela bagaimana supaya rusak ibadahnya kita, muamalahnya kita rusak, akhlak kita rusak, itu kerjaannya syaitan. Nah, kata Allah, fala tattabi'u futuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Fa innahu lakum aduwwun mubin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, syaitan banyak menyesatkan hamba Allah lewat dua pintu. Pintu syubhat dan pintu syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pertama, babu syubhat. Yang kedua, babu syahwat. Yang ketiga, babul ghadab. Semua dari tiga perkara ini memiliki konsekuensi, memiliki dampak, dampak buruk. Nah, manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu, kata beliau. Pintu yang pertama, babu syubhat, allati turitsu syakkan fid din. Pintu syubhat yang melahirkan, yang mewariskan keraguan-raguan dalam agama Allah. Syubhat, kerancuan dalam agama. Aliran-aliran yang menyimpang, paham-paham yang bengkok, pemikiran-pemikiran yang rusak dari agama Allah, itu syubhat. Itu syubhat. Mana ada dari mereka, dari kalangan aliran yang menyimpang, paham yang menyimpang dari jalan Allah, dari agama Allah, yang memiliki hujah yang kokoh? Enggak ada. Atas penyimpangan mereka, atas kesesatan mereka. Nah, khawarij, syiah misalnya, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, dan seterusnya dari aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok yang sesat, itu terkadang mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk mendukung paham dan keyakinan mereka. Ayat yang dibaca, hadis yang sahih yang mereka jadikan pegangan, tapi menyimpang dalam memahami ayat Al-Quran, tidak seperti yang difahami oleh salaful ummah, tidak seperti yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ayat diletakkan bukan pada tempatnya. Seperti itu juga hadis Nabi yang sahih. Antum, apa yang mereka baca, orang-orang khawarij, pergerakan ikhwan muslimun dan yang lainnya, apa yang mereka baca untuk mendukung paham mereka dalam mengkafirkan orang lain dan mengkafirkan penguasa dan memberontak? Ayat, hadis. Nah, ayat. Baca Al-Quran mereka. Nah, bahkan para sahabat itu kalah dari sisi baca Al-Qur'annya dan fasihnya. Cuman bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya ayat yang mereka gunakan untuk merusak negara, merusak umat, membunuh saudaranya, membunuh saudaranya. Karena mereka itu ciri-cirinya yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Yang diperangi ahlul Islam oleh Khawarij, dan ahlal awthan dibiarkan. Kita melihat Khurtum ketika itu mereka berontak dan berhasil pemberontakan tersebut. Yang mereka dengung-dengungkan kan negara Islam, negara Islam, hukum Islam, hukum Islam. Kan seperti itu. Gereja terbesar di dunia masih bercokol. Yahudi dan yang lainnya dijadikan sebagai sahabat. Nah, itu yang harus kita camkan dalam perkara ini. Syiah semua. Mu'tazilahnya. Ayat yang dipakai, Al-Quran yang dipakai dalil oleh mereka untuk mendukung paham mereka. Cuman ala fahmiman. Makanya tidak ada pijakan yang kokoh dari mereka. Sekalipun ayat yang mereka pegang, namun fahamnya faham siapa? Syubuhat. Kerancuan. Lewat jalur ini, syaitan menggoda hamba-hamba Allah agar sesat dari jalan yang lurus, sesat dari shiratal mustaqim. Dikiring kepada hizbiyah, dikiring kepada kebid'ahan dan berbagai penyimpangan-penyimpangan syar'i oleh syaitan. Masuklah mereka golongan dari golongan, sempalan dari sempalan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Ini syubhat. Dan banyak makan korban. Berapa banyak? Nah, di abad ini seseorang yang dikenal sebagai seorang syekh yang berilmu, dipuji dan tazkiyah oleh masyayikh yang lainnya. Nah, namun di seiring dengan waktu mereka terkena fitnah syubhat, terpelanting dan keluar dari ahlus sunnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu juga yang kedua, babu syahwat. Pintu syahwat. Syaitan menyesatkan dan merusak hamba Allah lewat pintu kedua, pintu syahwat. Di mana syahwat ini wal iyadu billah, mereka yang terkena fitnah syahwat ini lebih mengedepankan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah. Jadi dia memburu, memburu syahwatnya, memperturutkan syahwatnya daripada kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Lebih cenderung pada fitnah dunia. Nah, demi urusan dunianya dia tinggalkan kewajiban apa Allah yang Allah wajibkan, demi urusan dunianya dia tinggalkan persaudaraan ukhuwah yang dibangun. Nah, dunia jangan hanya diartikan harta, benda, uang kalau bahasa kita. Itu bagian dari dunia. Nah, demi dunianya, demi wanita dia korbankan. Akhlaknya korbankan ketaatan kepada Allah. Sehingga terjerembab dalam maksiat kepada Allah akibat wanita. Fitnah. Dan fitnah yang menimpa umat ini yang cukup besar adalah fitnah wanita nisa dan fitnah harta. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ada fitnahnya. Fitnah yang menimpa umatku harta, syahwat. Dan masyayikh di zaman sekarang yang dulu dipuji Syekh Rabi hafizahullah di tazkiyah, mereka banyak yang terperosok dalam kubangan fitnah syahwat yang kemudian mengarah pada syubhat. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata beliau, badiru bil a'mal, segera kalian beramal soleh, fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum kalian terjatuh dalam fitnah. Segera kalian beramal soleh sebelum kalian terjatuh dalam kubangan fitnah. Karena fitnah itu kata Rasulullah SAW ibaratnya potongan malam gelap gulita yang demikian samar. Yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafir. Paginya seorang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya orang itu mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa demikian kata Rasulullah SAW? Ya bi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Karena dia jual agamanya demi mendapatkan arad minad dunya. Nah, demi mengejar riasah dia tinggalkan agamanya. Dia campakkan agamanya untuk merebut kepemimpinan di masyarakat atau dimanapun. Demi itu dia korbankan agamanya. Arad, termasuk arad. Demi pekerjaannya, maisyahnya, dia korbankan agamanya. Demi urusan dunia yang ingin dia inginkan, yang ingin dia pati, dia terjang yang haram. Demi mempertahankan gengsinya dan kedudukannya di masyarakat, dia korbankan agamanya. Arad. Bagian daripada arad, kedudukan, harta, itu semua arad minad dunia. Na'udzubillahi min dalik. Itu fitnah syahwat. Makanya Rasul sebutkan dalam hadis, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikitari dengan hal-hal yang makarih. Jannah itu dikitari dengan sesuatu yang makarih. Sesuatu yang orang itu gak suka. dia azan subuh harus bangun untuk sholat subuh, wudu, sholat qobliyah fajar, kemudian berjamaah di masjid subuh yang tanpa uzur, yang tidak ada uzur bagi dia, uzur syar'i. Asar, enak-enaknya kerja, transaksi, azan dia harus tinggalkan demi agamanya, demi sholat berjamaah bagi yang tidak ada uzur syar'i. Dia tinggalkan kerjaannya. Dan apa saja yang mendatangkan pahala dari sisi Allah, apa saja yang mendatangkan kemuliaan dari sisi Allah, yang berat dengan susah payah, dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah, itu makarih yang mengitari surga. Belajar nuntut ilmu syar'i, naam, dengan berbagai halangan dan rintangan yang dihadapi, jalan tetap tegak. Ikhlas karena Allah. Karena itulah yang mengitari surga. Sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, diperintah oleh Allah dan Rasulnya, yang mengandung nilai pahala dan keriduan dari Allah, itu semua makarih. Memerlukan perjuangan, pengorbanan, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mengitari surga. Wa huffatin nar bisyahwat. Kata Rasul, dan neraka itu dikitari, dikelilingi dengan hal-hal yang seiring dengan syahwat. Nah, sesuatu yang seiring dengan syahwat. Ya tadi itu, harta dunia itu lebih dia kedepankan daripada urusan ibadah kepada Allah dan kecintaan Allah, keriduan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pintu yang kedua, yang dengan itu syaitan menggoda dan syaitan menjerumuskan hamba Allah lewat pintu syahwat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata beliau, babu al-ghadab alladhi yurithu udwan baina khalqih. Bab emosional, marah, emosi yang tidak terkendali, ini melahirkan permusuhan sesama hamba Allah, makhluk Allah. Itu tiga pintu ini yang dengannya syaitan terus merongrong agar supaya kaum muslimin dan muslimat terjerembab di kubangan tiga pintu ini. Emosi yang tidak terkendali itu mengerikan. Itu mengerikan. Bahkan bisa jadi saling membunuh. Bukan sekedar permusuhan. Permusuhan iya. Membunuh sangat mungkin. Makanya dibimbing dalam syariat ketika orang itu sedang emosi. Emosi kondisinya dia berdiri, dianjurkan untuk duduk. Ketika duduk, berbaring, emosi berbaring. Dalam hadis yang lain dianjurkan ketika sedang emosi menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung ya Allah kepada Engkau dari setan yang terkutuk. Atau wudu. Itu anjuran syariat ketika sedang emosi itu. Nah, berapa banyak korban yang berjatuhan gara-gara emosi yang tidak terkendali, satu dengan yang lain, bermusuhan tanpa ada alasan syar'i. murni terperdaya dengan langkah-langkah syaitan, murni gengsi. Hati-hati, bab gengsi ini bab yang sangat berbahaya. Bab gengsi itu bab yang sangat berbahaya, dinasihati enggak mempan, diarahkan enggak ditoleh, enggak dikubris, ayat hadis akwal ulama diabaikan. Ini na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang jatuh pada kesalahan namun diingatkan, dinasihati, membangkang atau malah menjauh atau malah membuat ulah, ini na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam kitab yang mensyarah hadis Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Dalam syariat Islam itu orang murtad dipenggal, tapi yang menggal lehernya adalah khalifah atau umara, ulatul umur, bukan person. Hati-hati. Tapi hukumannya, Rasul katakan, man baddala dinahu, barang siapa yang murtad, faqtuluh. Di situ dibawakan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sebagai khalifah di kala itu. Kemudian ada salah satu gubernur, ya penguasa di bawah naungan khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umroh tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, qadarullah ridanya, baju ihramnya itu terinjak. Karena injak gak sengaja, jatuh dia. Jatuh karena ridaknya terinjak, baju ihramnya terinjak, sehingga dia jatuh. Karena dia jatuh, merasa dia seorang penguasa, dipukul yang tidak sengaja menginjak itu sampai retak hidungnya. Diangkat, dilaporkan ke khalifah. Nah, minta keadilan dari khalifah, minta tahkim dari khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang berdua, sampaikan, ya Amirul Mukminin, kami sedang tawaf, kami tidak sengaja menginjak ridaknya fulan ini, terjatuh dan kami dipukul sampai retak hidung. Nah, setelah itu ya ditanya, kalau gitu Rasul sudah meninggal, Rasulullah meninggal, semua sepakat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sepakat, hakam Nabi Zawahir, kita menghukumi dengan zahir yang ada. Apa yang ada itu dihukumi. Ketika zaman Rasul masih hidup, misalnya ada sesuatu yang dinilai sahabat itu tidak benar, enggak baik, nah, turun wahyu dari Allah untuk menghukumi perkara tersebut. Dan banyak terjadi yang seperti itu. Rasul meninggal, khalas, sepakat mereka, kita menghukumi kondisi masalah dengan zahir yang ada. Ditanya, kalau gitu kau mau apa? Kata orang ini, rakyat ini, kisos. Kisos. Kata si penguasa tadi, gubernur atau yang semisalnya itu, dia mengatakan, nah, keberatan. Keberatan untuk dikisos. Terus tanya lagi, kef, kata khalifah kepada rakyat tadi, ya Amirul Mukminin, kisos. Nah, jawab, nah ini gengsinya ini keluar. Na'udzubillah min dzalik. Gengsinya keluar. Artinya sudah mulai ngikuti langkah-langkah syaitan. Yang nasihat itu siapa? Yang menghakimi itu siapa? khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga dan khalifah lagi. Nah, masa antum lebih memperhatikan ucapan fulan sebagai raat, kami sebagai gubernur, kata orang tersebut ke khalifah, bangkang, banggel. Apa kata beliau? Da'an ka hadzal qaul fa innakum fil islami sawa. Tinggalkan ucapan itu. Kalian sama-sama muslimnya. Jangan ngomong demikian. Mentang-mentang punya kedudukan, saya lebih ini. Tinggalkan ucapan itu. Tanya lagi, "Kes, ya apa?" Kepada yang rakyat tadi, "Ya Amirul Mukminin, kisos." Halas. Cukup. Kata gubernur tadi, penguasa tadi yang di bawah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Saya minta waktu 2 hari untuk berpikir." Tetap khalifah enggak langsung, "Oh ya khair," enggak demikian, tanya kepada rakyat ini, "Kef, dia minta waktu 2 hari untuk berpikir." Kata rakyat ini, "Labas, fadl, enggak apa-apa." Habis 2 hari, ya kisah. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini gubernur tadi tuh jalan ketemu sama pendeta. Diskusi, kalah, murtad. Murtad. Enggak usah dikisos, direpakkan ya. Langsung murtad di zaman khalifah. Ini dimasukkan oleh para ulama bab gengsi dalam menolak nasihat, dalam mengikuti bimbingan yang benar, bimbingan yang syar'i. Hati-hati, jangan sombong. Karena sombong itu bagian dari perangainya iblis. Yang diperintah oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam, tidak mau, bangkang. Masa ana sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah, ana dari api? Bangkang, gak nam. Menentang perintah Allah. Sehingga Allah laknat iblis tersebut. Dilaknat oleh Allah dan bersumpah iblis itu, "Wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin." Wahai Rabb, demi keagungan engkau, kata iblis, aku akan sesatkan semua hambamu. Ini, aku akan sesatkan semua hambamu kecuali dari hambamu mereka yang ikhlas. Jadi permusuhan kita dengan iblis itu terus sampai hari kiamat. Dan mereka terus ingin berusaha merusak dan menyesatkan kaum muslimin. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaitan sungguh dia putus asa untuk menjadikan orang-orang mukmin, naam, orang-orang yang sholat itu ibadah, untuk menjadikan kaum mukminin itu menyembah, menyembahnya, menyembah berhala. Naam. Putus asa syaitan menggoda kaum muslimin, kaum muslimat untuk beribadah kepada syaitan dan berhala. Itu putus asa di Jazirahul Arab. Gak mempan, gak kuat, gak berani karena kokohnya iman mereka. Sehingga syaitan pun mundur. Tapi yang tidak putus asa kerjaan syaitan ini adalah tahrish bainahum. Upaya untuk selalu gesekan, perpecahan, permusuhan ini kerjaan setan yang tidak pernah putus asa. Terkadang masalah sepele, masalah kecil, jadi ruwetnya, jadi tidak tegur sapa. Masalah kecil, ringan, berarti sudah terperangkap dalam perangkapnya syaitan. Ini pelajaran. Jangan sampai menimpa seperti kisah tadi. Masalah besar ya ikhwan. Nasihat itu masalah besar. Kenapa? Karena itu bagian dari agama. Ad-dinun nasiha, kata Rasul. Agama itu nasihat. Dibangun di atas nasihat. Berarti sesuatu yang besar nasihat ini. Makanya kata para ulama salaf, laisa qaumun fi khairin alladzina yubghiduna an-nasihin. Kaum enggak ada kebaikan ketika kaum itu membenci orang-orang yang menasihati. Masalah besar. Dan nasihat menasihati ini bagian dari amalan ibadah kepada Allah yang mengeluarkan dari kerugian dunia akhiratnya. Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dan demi masa, kata Allah, Allah bersumpah dengan makhluknya karena kemuliaan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, semua rugi. Innal insan. Ulama ahlul lughah menghukumi alif lam yang ada pada al-insan lil istighraq. Berarti semua manusia tanpa terkecuali. Dari negeri manapun, daerah manapun, suku apapun di dunia ini, namanya al-insan, kata Allah, semua rugi. Rugi dunia akhiratnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Ini yang tidak rugi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, hal ini menjadikan cambuk bagi kita. Bahwa syaitan terus selalu membuat tahrish. Gesekan satu dengan yang lain. Perpecahan, permusuhan, terus. Yang semula bersahabat, semula jadi satu atap. Ketika syaitan mengacak-ngacak hubungan tersebut dan larut, maka waliyuzbillah, ketika itu dia posisinya telah mengikuti, terperdaya oleh syaitan. Makanya, hendaklah kita betul-betul berupaya bagaimana supaya hidup ini tenang, tenteram, tetap di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Terus berbenah Orang yang cerdas dalam kacamata syariat bukan orang yang nilainya 100 ketika dia ujian. Nah, di pondok misalnya dia nilainya fikihnya 100, lughahnya 100, usul fikihnya 100, tafsirnya 100. Menurut kacamata syar'i bukan itu yang cerdas. Nah, yang cerdas itu apa kata Rasulullah? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu kata Rasul al-kayyis man dana nafsahu, orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri hidupnya. Apa yang memang salah yang berkaitan dengan hak-hak Allah, taubat kepada Allah. Taubat. Apa yang memang salah berkaitan dengan hak-hak sesamanya, minta maaf, perbaiki. Apa yang memang kita enggak paham, tanya agar kita paham. Apa yang memang bengkok, kita tanya agar kita lurus. Apa yang memang kita benar di atas sunnah, di atas al-haq, pertahankan, mohon kepada Allah agar istiqomah di atas sunnah itu. Itu orang yang cerdas dalam menjalani hidup. Muhasabah dan beramal amalan untuk akhiratnya, untuk kematian. Wa amila lima ba'dal maut, hidupnya syarat penuh dengan amalan untuk akhirat kelak. Tidak ada waktu untuk dunianya sampai dia lalai ibadahnya. Enggak ada waktu untuk berpecah belah dengan saudaranya yang dia pelihara tanpa ada alasan yang syar'i. Enggak ada waktu. Maaf. Dia yang mengedepankan apa? Mengedepankan ibadah kepada Allah. Mengedepankan amalan untuk kematian kelak. Setelah kematian, untuk akhirat kelak. Dia mengedepankan untuk koreksi diri. Jangan bebal. Seperti tadi, enggak mempan nasihat dari khalifah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara juga yang perlu kita ketahui bahwa tatkala kita ikhlas karena Allah Azza wa Jal dalam segala amalan kita, ibadah kita kepada Allah, itu akan menjadikan tenang tibun nafas wan syirahus sadr. Pengaruh positif orang itu ikhlas karena Allah dalam beramal itu tibun nafas kata Ibnu Qayyim, jiwanya dia baik dan lapang dada dalam beramal, dalam menerima nasihat, lapang dada, mudah. Yang terakhir pada pagi ini, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah di ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan, na'udzubillah min dzalik, menjanjikan kefakiran kepada kalian, yaitu kumul faqrah. Tujuannya apa? Tujuannya menghalang-halangi untuk bersedekah, untuk berinfak. Karena infak dan sedekah itu dikemas oleh syaitan, dihembuskan oleh syaitan, itu akan menjadikan orang itu miskin, fakir. Dan itu batil. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di mana sedekah itu justru malah mengembangkan harta, menumbuhkan harta, memperbanyak harta, melipat-lipatkan harta. Rasulullah sebutkan, mana kosot sedekahun mimmal. Sedekah yang disedekahkan dari harta dia enggak akan pernah berkurang. Nah, itu kerjaannya syaitan, dan menjatuhkan, memerintah untuk berbuat keji, segala maksiat kepada Allah dan kemungkaran yang keji, itu hembusan syaitan kepada kita agar melakukannya. Wa ya'murukum bil fahsya. Na'udzubillah. Artinya segala kemaksiatan dan dosa yang ada itu, bagaimana supaya kaum muslimin dan muslimat terjerumus kepada itu, itu adalah makar syaitan, ajakan syaitan agar sama-sama masuk neraka jahim. Makanya Allah Azza wa Jal itu menjadikan ampunan, na'am, dari Allah, keutamaan dari Allah. Artinya bagi yang terjumus pada kesalahan dosa, segera istighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya mulia di sisi Allah dan terselamatkan dari jerat-jerat syaitan. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, sehingga hal itu menjadikan pelajaran yang berharga bagi manusia untuk selalu istighfar dan bertobat kepada Allah, agar diampuni dan diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus sibuk dengan amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada pagi ini. Wal ilmu indallah. Kita lanjutkan insyaallah pada pagi nanti. Naam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.